Fenguðu vasapening?
Nei, ekki svona ekki vasapening reglum og maður hekka því pening að það var að vera að fara eitthvað sem eitthvað smátt er í.
Já, við höfðum ekki pening að
gera. Eða kipt, það var svona
það var ekki til að kaupa. Lótt í alla verslanir og
já, ef að, semst, þegar pabbi mamma fóru það var oft keypt eitthvað svona sem að vantaði eða keypt einan með eitthvað svona smá tilbreyting.